Jumalan rauhaa teille, ystävät, ja siunausta tähän yhteiseen hetkeen. Ja kiitos etuoikeudesta, että saimme Airin kanssa tulla vierailemaan tutussa ja rakkaassa seurakunnassa. Tänään vietetään pyhänpäivän viikonloppua ja sitten viime näkemään monta läheistä työtoveria ja ystävää tämän seurakunnan keskeltä on poissa. Ja lämpimät sydämen ajatukset on kaikkia teidän kanssa, joita tänään erityisesti läheltä ja lähiaikoina suru on koskettanut. Jumalasta kuitenkin sanotaan, että hän on kaiken lohdutuksen Jumala. Terveisiä myöskin meidän lapsilta. Tämä on se seurakunta, jonka keskellä he saivat varttua elämään semmoiset monella tapaa ratkaisevat vuodet. Mun sydämellä on tänään psalmi 23 ja sieltä erityisesti 5. jae, josta löytyy ikään kuin päälle kirjoitus tälle puheenvuorolle ennen kuin käydään tänään Herran pöytään. David aloittaa tämän meille niin kovin rakkaan ja tutun psalmin sanoilla, että Herra on minun paimeneni. Ja sitten 5. jakeessa hän sanoo näin. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä. Minun maljani on ylitse vuotavainen. Paimen valmistaa minulle juhlapöydän kaikkien vihollisteni nähden. Ja sinä toivotat minut tervetulleeksi kunniavierana. Sitä tuo pään voitelu ja maljan täyttäminen piripintaan niin, että se vuotaa yli. Sitä se merkitsee, että sinä olet kunniavieras paimenen pöydässä. Ja me ymmärrämme tästä luetusta, tutusta Raamatun kohdasta, että käytännössä se tarkoittaa sitä, että paimen on minun kanssani. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että olen hänen kanssaan samalla puolella suhteessa vihollisiini, koska hän kattaa pöydän vihollisen silmien eteen. Ja se merkitsee myöskin sitä, että paimen on minun puolellani suhteessa vihollisiini. Ja tietysti kun vihollisista puhutaan, niin me muistetaan Paavalin ohje, että meillä ei ole taistelu verta eikä lihaa vastaan, vaan on syvemmästä asiasta kyse. Mutta tämä on joka tapauksessa meidän asemamme paimenen seurassa. Herra on minun paimeneni. Ja tämä pöytä, tämänkin Daavidin kokemuksen ja runoilman mukaan, niin se on meille katettuna kaikissa elämän olosuhteissa. Ja niitä kaikilla meillä riittää, niitä olosuhteita. Ei vain helppoina päivinä, vaan myös kohdatessamme vaaratilanteita silloinkin, kun vastustajan silmien edessä ja uhan alla olemme. Saamme kuitenkin paimeneltamme kunniavieraan kohtelun. Hän voitelee päämme öljyllä ja meidän maljamme on ylitse vuotavainen. Jo näillä muutamilla Raamatun jakeilla ja niiden äärellä ollessamme, niin me ymmärrämme sen, että suhteessamme Jumalaan, Herraan, meidän paimeneemme, me olemme tarvitsevia. Ja täältä minun näkökulmastani katsellessani asiaa, olen armon kerjäläinen. Se on niin kuin minun näkökulmani ja suhteeni ja tarpeestani nähden tarkasteltuna. Minä olen armon kerjäläinen. Mutta Jumalan näkökulmasta, johon tänään tämä ehtoollisen hetki meitä haastaa ja kutsuu ja rohkaisee, Jumalan näkökulmasta tarpeen täyttämisen suhteen sinun paikkasi on olla kutsuttuna kunniavieraana paimenen yltäkylläisessä pöydässä. Ja se on mahtava asia, että me ei tarvitse jäädä niin kuin siihen körttiläisyyden, niin paljon hyvää siunausta, kun se on tähän maahan vuosisatoon antanutkin, körttiläisyys eli herännäisyys. Mutta että me ei tarvitse jäädä siihen armon kerjäläisen asemaan, siihen asemaan niin kuin siinä tutussa kertomuksessa se körttitäti, kun hän meni sinne seuroihin, tupaseuroihin, niin matkalla hän hoki, että minä en ole mitään, minä en ole mitään ja kohta en ole enää sitäkään. Eli se, hän oikeasti koki, ja jokainen meistä ollaan täsmälleen siinä samassa tätin tilanteessa tänään, että me olemme aidosti armon kerjäläisiä, mutta Jumala ei ole tarkoittanut meitä olemaan ikuisesti siinä asemassa, vaan hän kutsuu meitä tähän juhlapöytään, jonka hän itse on kattanut. Paavali puhuu tästä pöydästä myöskin opastaessaan, miten kristittyjen tulee elää pakanallisessa ympäristössä. Minä hätkähdin tätä asiaa, kuinka ajankohtainen se on, kun luin jotakin uutisointia uskonpuhdistuksen sieltä ydinalueelta, missä Luther ja kumppanit vaikuttivat silloin 500 vuotta sitten, että 20% sen alueen väestöstä on enää luterilaisia. Ja tähän uutisoitiin ei niin kuin minun näkökulmasta sisälly mitään vahingoniloa, mutta viesti siitä, että me tämän hetken kristityt elämme täällä Euroopassa ja Suomessa oikeasti pakanallisessa ympäristössä. Tämä ympäristö ei ole suopea, tämä yleinen ilmapiiri ei ole suopea sille, että sinä seuraat Kristusta. Mutta silti kiitos Herralle, että me saamme seurata häntä, hän on meidän paimenemme. Paavali sanoi siellä 1 korintolaiset 10 ja 21, ette voi juoda Herran maljasta ja riivaajien maljasta, ette voi olla osalliset Herran pöydästä ja riivaajien pöydästä. Tässä saatiin toinen nimi tälle paimenen pöydälle, ja se on Herran pöytä, joka on meille ehkä vielä tutumpi ja läheisempi. Herran pöydästä syöminen merkitsee yhteyttä Kristukseen ja samaistumista Jeesuksen kuolemaan. Ja nyt ohjeistaessaan korinttilaisia, niin Paavali sanoi, että sinä et voi syödä kahdesta eri pöydästä samanaikaisesti, riivaajien pöydästä ja Herran pöydästä. Ja mitä se sitten käytännössä merkitsee meille tässä nyt koolla oleville ehtoollisvieraille? Käytännössä se tarkoittaa sitä, että Kristuksen seuraajina meidän tulee täysin suostua hänen alamaisuuteensa ja osallisiksi hänen kuolemastaan. Ja voimme jokainen pohtia, että mitä se meidän kunkin kohdalla tarkoittaa, että olen tänään osallinen Kristuksen kuolemasta. Luottaminen ja osallisuus muihin pöytiin on epäjumalan palvelusta Paavalin mukaan. Sen vuoksi tänäänkin luota Herraan, ja on mahtavaa, että osallisuus Kristuksen ruumiiseen ja vereen riittää kaikkeen tässä elämässä ja tulevassa. Mahtava asema. Ja nyt en tietenkään tarkoita sanoessani, etkä sinäkään niin ymmärrä, että olet osallinen tuo ehtoollisleipään ja viiniin, jotka kyllä kuvaavat sitä hengellistä todellisuutta, jossa me saamme elää. Me olemme osallisia Kristuksen ruumiiseen vereen, ja se riittää kaikkea. Tuosta saa varmaan juoda vettä. Vanhat miehet tuntee siitä, että niitä alkaa janottaa jännittää. Hieman aiemmin siinä ensimmäisen korintolaiskirjan 10. luvussa jakeessa 18 Paavali kirjoittaa, katsokaa luonnollista Israelia, eivätkö ne, jotka syövät uhreja, ole alttarista osalliset? Tämä osallisuus alttarista, siis siellä vanhan liiton Jumalan palvelus menossa, niin se merkitsi yhteyttä Jumalaan. Se merkitsi osallisuutta hänen kosketuksestaan, osallisuutta Jumalan tulesta, joka alttarilla paloi, osallisuutta Jumalan hyväksynnästä, yhteyttä häneen, osallisuutta Jumalan puhtauteen, Jumalan pyhyyteen, Jumalan rakkauteen ja niin edelleen. Toisin sanoen, jos se vanhan liiton Jumalan palvelus oli Jumalan palvelusta, jossa Jumalan kattama pöytä on avoinna Jumalan kansalle. Ja nyt tietenkin me ymmärrämme Uuden liiton kristittyinä, että me saamme elää tätä totuutta sen täyteydessä. Tuo oli vielä esikuva, mutta me elämme Jumalan armosta nyt täyteydessä. Jollakin tavalla haluaisin viitata siihen, mitä Paavali sanoi, että katsokaa luonnollista Israelia. Ymmärtääksemme, että mistä tässä on kyse. Kun ensimmäinen Mooseksen kirja esittää meille Jumalan luojana, nyt näin yleisesti ja kovin ylimalkaisesti sanottuna, niin toinen Mooseksen kirja esittää hänet meille lunastajana. Orjat vapaaksi Egyptin orjuudesta kohti luvattua maata kulkemaan, lunastaja. Ja sitten kolmas Mooseksen kirja esittää Jumalan meille sovittajana ja kertoo, kuinka tulee lähestyä Jumalaa, neuvoo tien Jumalan yhteyteen ja jopa tavan tämän Jumala-yhteyden säilyttämiseen ja vielä esittää Jumalan pyhyyden meidän pyhyydellemme perustana. Se on erittäin rikas kirja ja yksityiskohtainen ja paljon kummallisia asioita, joita me sitten aina Airilta kyselen, kun luen, että mitä tämäkin tarkoittaa. Esimerkiksi kun luette niitä spitaalista puhdistautumisriittejä tai puhtaaksi julistamisriittejä, ihmeellisiä asioita, mutta siellä on monenlaista. Mutta joka tapauksessa Jumala puhuu ja kertoo tien hänen pyhyyteensä. Kolmas Mooseksen kirja 11.45 on tällainen jae. Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Ja äkki lukemalta niin se kuulostaa vähän kammottavalta. Et hetkinen, et lataako Jumala ihan oikeasti meidän niskaan tämmöisen taakan, kaiken muun elämän kurjuuden lisäksi. Et olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Mutta me ymmärrämme, että Jumala itse asiassa siinä tarjoaa jo vanhassa liitossa, puhumattakaan uudesta, meille mahdollisuutta sellaiseen, mihin meillä itsellämme ei ole omasta takaa mitään mahdollisuuksia. Hetken kuluttua siitä lisää. Egyptistä oli vapautettu joukko orjia. Siitä kerrottiin siinä toisessa Mooseksen kirjassa, jota kerrotaan. Ja nyt, jotta heistä muodostuisi Jumalan kansa, niin he tarvitsivat tietenkin tien Jumalan yhteyteen. Toki oli olemassa lupaukset Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille, ja he olivat lupauksen kansaa. En halua unohtaa sitä, ja kaiken takana on Jumalan armovalinta. Mutta muodostuakseen tuo orjajoukko, joka siellä erämaassa vaelteli, muodostuakseen Jumalan kansaksi, niin he tarvitsivat yhteisen tien Jumalan yhteyteen. Ja he tarvitsivat myöskin tavan, millä tuo löydetty yhteys säilyy heidän päivittäisenä kokemuksenaan Jumalan seurassa. Myöskin he tarvitsivat järjestäytyneet ja hyvät käytänteet keskinäisessä kanssakäymisessä ja yhteydessä. Se oli muuten niin yksityiskohtaista se ohjeistaminen näihin keskinäisiin käytänteihin, että nyt kun tuli mielenkiintoista kyllä Suomessakin luvallisiksi niitä hyönteisiä ruveta syömään, niin kolmas Mooseksen kirja on kyllä paljon edellä EU-direktiivejä ja Suomen lainsäädäntöä siinäkin suhteessa, että siellä on neuvottu ne sirkkalajit, mitä voit ruveta heti popsimaan, jos kiinnostaa. Että siellä on hyvin yksityiskohtaisesti neuvottu, että miten tästä kansasta muotoutuu Jumalan kansa. Onneksi ei nyt koske meitä velvoittavana. Mutta joka tapauksessa samalla tavalla, kun he tarvitsivat tämän tavan Jumala-yhteyden säilyttämiseen ja myöskin tämmöiset järjestäytyneet ja hyvät käytänteet siinä keskinäisessä yhteydessä ja kanssakäymisessä, niin sehän on sillä tavalla ajaton periaate, että se koskee myöskin meitä. Eli kun vanhan testamentin osallisuudessa alttariin, niin siinä on selvästi esimakua Uuden testamentin Herran pöydästä, josta me olemme osallisia. Ja tiiviisti sanottuna tässä tapahtumakulussa on kyse siitä, että syntisten sovittajasta tulee seurakunnan Herra. Ja tämä tapahtuu meille osallisuudessa tähän Herran pöytään, siihen hengelliseen todellisuuteen, johon ehtoollispöytä viittaa. Tosin minä haluan sanoa senkin tässä välihuomautuksena, että kun ehtoollinen on minulle kyllä mysteeri. Että kaikki me olemme lukeneet monia erilaisia selityksiä ehtoollisesta, mutta kun se on Jeesuksen säätämä, niin se on kuitenkin vielä jotakin enemmän kuin pelkästään esikuva. Että joku hengellinen siunaus on kätkettynä siihen, että se on tänään Jumalan kansan jäsenenä Herran pöydässä, paimenen pöydässä, osallisena kaikesta siitä yltäkylläisyydestä. Että me en halua niin kuin madaltaa myöskään ehtoollisen merkitystä, mutta haluan korottaa sen sitä hengellistä todellisuutta, joka on vielä enemmän kuin nämä ehtoollisaineet ja tämä tänään tapahtuva leivän ja viinin jakaminen keskenämme. Muutama asia tähän, mitä sitten tässä paimenen pöydässä tai Herran pöydässä on tarjolla. No te ymmärrätte, että ei tämä päivä eikä huomenna riittäisi kaiken sen kertomiseen, puhumattakaan siitä kertomisesta, jota en ymmärrä. Mutta joka tapauksessa ensimmäinen asia, viitaten sinne kolmanteen Mooseksen kirjaan, Herran pöydässä on meille tarjolla mahdollisuus lähestyä Jumalaa, joka on pyhä. Lähestyä häntä sillä tavoin, että syntyy yhteys meidän välillämme. Mooseksen kirjojen mukaan Jumala antoi Moosekselle ohjeet tästä ilmestysmajasta, sen kalustosta, alttareista, arkusta, uhreista, papeista. Lyhyesti Jumala antoi kaikki välineet, hän antoi kaikki tavat, hän antoi kaikki tarvittavat resurssit, jopa antoi sinne semmoisia miehiä ja naisia kansan sekaan, jotka kykenivät ne Jumalan palveluskalusteet valmistamaan. Ja siksipä ehkä Paavali toteaakin meille Uuden testamentin pyhille siellä ensimmäisen korintolaiskirjeen 5 ja 18. Kaikki on Jumalasta. Se on lyhyt uskon tunnustus, että kaikki on Jumalasta. Että se, mitä meidän elämässämme hengellistä hyvää tapahtuu, ja ylipäätään mitä meidän elämässämme tapahtuu, kaikki on Jumalasta. Jumala on kaiken alku, Kristus Jeesus on alfa ja omega, alku ja loppu. Ja Jumala tekee itse meille mahdolliseksi löytää hänen yhteytensä tien. Se on valmistettu, niin kuin laulussa sanotaan, tie valmis on, niin voit löytää sen. Meillä on siis mahdollisuus lähestyä Jumalaa, joka on pyhä. Kun kolmas Mooseksen kirja kertoo ne uhrilait, niin se kertoo myöskin, että miten syntyy yhteys Jumalaan. Me en nyt käy lukemaan niitä, siihen ei ole aikaa eikä ehkä tarvettakaan. Siellä kerrotaan, kuinka sä säilytät sen yhteyden. Siellä kerrotaan myös suuresta sovituspäivästä, joka tarvittiin kerran vuodessa, ja pyhästä elämästä, joka on seurausta siitä syntyneestä yhteydestä. Ja se kirja on pääosin Jumalan omaa puhetta kansalle. Kun ajatellaan esimerkiksi uhrisanaa, niin se tulee sellaista sanajuuresta, joka tarkoittaa tulla lähelle, lähestyä. Se on siis se uhrisana, se sanajuuri tai miten se nyt hienosti pitäisi sanoakaan. Mutta Jumala osoittaa siinä kirjassa, että Jumalaa syntisen tulee lähestyä uhrin välityksellä, uhrin kautta. Jumala on pyhä ja minä olen paha. Eilen yksi ystävä soitti ja toivottaakseen hyvää pyhänpäivää ja hän aloitti puhelinkeskustelun näin, hyvä ystävä, että vastasko siellä pyhiä vai pahoja? Ja mä sanoin, että no, jos täältä meiltä kahtoo, niin paha vastas, mutta jos taivaasta kahtoo, niin pyhä. Näin me uskomme uhrin perusteella. Ja siihen se perustuu tänäänkin jokaisen meidän kohdalla. Jumala on pyhä ja mekin ollaan pyhiä hänen uhrinsa perusteella. Mutta mikä tahansa, missä tahansa uhrattuna ei kelvannut. Näistä uhreista ja uhraamisesta säädettiin äärettömän tarkasti. Se alkoi jo siitä, että se uhrieläin oli tuotava ilmestysmajan ovelle. älä rupea lahtaamaan ihan missä tahansa ja mitä vaan, vaan ota se uhrieläin, piaton, tuo se ilmestysmajan ovelle, jossa se tarkastetaan, että se täyttää uhrin edellytykset ja sitten se uhrataan edelleen. Samalla tavalla on uudessa liitossa, me ymmärretään tämä. Kun nyt vietetään uskonpuhdistuksen 500-vuotisjuhlavuotta ja Luther silloin 1517 lokakuun lopussa naulasi sinne Wittenbergin kirkon oveen ne kuuluisat teesinsä, Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä hän sen teki. Ja ne teesit käynnisti uskonpuhdistuksen. Niin eräs näistä uskonpuhdistuksen suurista löydöistä oli juuri tämä, ettei mikä tahansa mielivaltainen ihmisten määrittelemä uhri tai ane, se ei voi korvata oikeaa uhria Jumalan karitsaa. Et vaikka me kuinka kiilota, että kun nyt me varkauteen vierolle, niin kiilota, että näyttäisit uskovaiselta, niin se ei auta, jos puuttuu se, mitä Matikaisen vienolla oli, että se kiilto tuli vähän syvemmältä. Että Kristuksen ilo oli täyttänyt hänen olemuksensa ja se säteili ja siihen syynä oli juuri se, että on Jumalan karitsa. 79 näistä Lutherin teeseistä kuuluu näin. On Jumalan pilkkaa väittää, että paavin vaakunalla varustettu ja pystytetty anen risti on samanarvoinen Kristuksen ristin kanssa. Eikö ole selvää ja ymmärrettävää puhetta tänä päivänäkin? Eli vanhurskaus ja pyhyys ovat erottamattomia ja molempiin vanhurskauteen ja pyhyyteen on vain yksi tie. Se on osallisuus paimenen Herran pöydästä, Jumalan antamasta oikeasta uhrista, Kristuksesta. Jumalan karitsa on ainoa tie Jumalan yhteyteen. Ja mahtavaa, että me saadaan aina tätä uudelleen ja uudelleen julistaa. Minä en tullut puhuakseni jotakin uutta. Jos minä uutta teille puhuisin, niin se olisi harhaoppia. Tämä on niin monta kymmentä vuotta ollut tämä seurakunta, että täältä on kaikki asiat julistettu moneen kertaan. Mutta tästä me kuitenkin elämme, että Jumalan karitsa on annettu, että yhteys syntyisi. Toinen asia, joka on nyt minulla mielessä tätä menyytä tarkastellessani, Herran pöydän tarjolla olevia asioita, on juuri tämä mahdollisuus pyhyyteen. Sillä Jumalan ratkaisu pyhyyden tarpeeseemme on osallisuus Kristuksen ruumiiseen ja vereen. Tämä luonnollinen Israel, siis se vanhan liiton aikainen Jumalan palveluselämä, he olivat osallisia uhrialttariin, joka oli avainasemassa, kun kansa lähestyi Jumalaa ja etsi hänen pyhyyttään omaksi pyhyydekseen. Näitä uhreja siellä oli kahta päälajia. Ensimmäinen oli se, että ne uhrit, joiden avulla lähestyttiin Jumalaa, johon yhteys oli katkenut synnin tähden. Nyt me ymmärretään kokemuksesta, minä ymmärrän teistä en. On varma, teille ehkä niitä kaikkia kokemuksia on tässä asiassa, mutta syntiä on niin monenlaista. Ajatuksin sanoin ja töin ja niin edelleen ja niin edelleen. On tahattomia, on tuottamuksellisia, on sellaisia syntejä, jotka ei ole tahattomia eikä tuottamuksellisia, vaan on ollut tahallisia rikkomisia lähimmäistä kohtaa ja siinä on syntynyt velkaa ja hyvityksen tarvetta ja niin edelleen. Niin tähän tarpeeseen vastasivat syntiuhri ja vikauhri. Mutta sitten kun kerran on synnit saatu anteeksi ja asiat on sovitettu Jumalan kanssa ja hyvitetty Jumalalle ja lähimmäisellekin siltä osin, kun sitä on edellytetty, niin tarvitaan myöskin jotakin, joka ylläpitää tätä tilaa. Muutenhan sinä käy huonosti huomenna jo viimeistään. Koska me on syntinen ihminen. Ja Jumalan suhteen ylläpitämiseksi, jos Jumala oli miettinyt sen siellä vanhassa liitossa, oli polttouhri, ruokauhri ja yhteysuhri. jotka kaikki niin kuin ylläpiti sitä kansan hengellistä substanssia, että kun me ollaan uskovaisia, että me oltaisiin joka päivä uskovaisia, niin Jumala varusti siihen kaiken valmiiksi. Ja sitten vielä kerran vuodessa oli tämä suuri sovituspäivä. Toisin sanoen Jumala, kun hän valmisti meille tämän pöydän ja tarjoaa pyhyyttään, niin hän on ottanut huomioon ihan kaikki mahdolliset ja mahdottomat ihmiselämän tilanteet, joihin me voimme johtua suhteessa Jumalaan tai suhteessa toisiimme, tai suhteessa myöskin itseemme, joka on usein aika kipeä kysymys sekin, suhteessa vastustajaan, sielujemme viholliseen. Tässä Herran pöydässä löytyy jokaisen elämäntilanteeseen sopiva ravinto, hivenaineet, vitamiinit, proteiinit, terveelliset rasvat ja mitä vielä osaisin sanoa, jos olisi ravitsemusterapeutti. Mutta kaikki tämä Jumala tarjoamalla tarjoaa sitä varten, että meistä tulee pyhiä ja jotta säilytämme pyhyyden ja jotta elämme sen mukaista pyhää elämää. Ja kun hetken kuluttua toivon mukaan päästään ehtoollispöytään, niin tämä on Herran pöydän antia tänäänkin. Ja nyt jo voit uskossa sen omistaa. Osallisuus Kristukseen lahjoittaa meille hänen pyhyytensä. Toisin sanoen se vanhan testamentin vaatimus, josta äsken puhuin, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhät, niin se saa täyttymyksensä uudessa liitossa ja sanat osoittavat, että tämä Jumalan pyhyys ei ole minulle uhka, vaan minun pyhyyteni ehtymätön lähde. Koko ajan saan olla sillä lähteellä, että Kristuksen valmistama pyhyys on minun pyhyytenäni. Ja saamme elää pyhää elämää hänen seurassaan. Meidän pyhyytemme on siis seurausta Kristuksen pyhyydestä ja ollaan osallisia siihen hänen uhrinsa perusteella. Kolmas asia, johon haluan lyhyesti viitata, on se, että meillä on tarjolla mahdollisuus elää pyhää elämää yhdessä Jumalan kansan kanssa. Lippuja ja lappuja niin paljon, että näiden kanssa menee lopulta sekaisin. Mutta tämä Herran pöytä, jossa me nyt ollaan, niin se on ateriayhteyttä ja se vahvistaa yhteyttämme Jeesukseen. Se vahvistaa myöskin keskinäistä yhteyttämme, sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä ja maljasta osallisia. Ja haluan lukea Raamatusta ensimmäisen korintolaiskirjan, se 10. luvun 16. jakeen, se kuuluu näin, ja 17. Siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Se leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis, sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset. Koko Israelin kansasta muodostui kansakunta Jumalalle sen takia, että ne oli samasta alttarista, alttaripalvelusta osallisia. Uuden liiton Herran kansa on Herran kansa sen takia, että kaikki on samasta leivästä osalliset. Samasta maljasta osalliset. Hän, Pietarin mukaan, itse kantoi meidän synnit omassa ruumiissaan ristin puuhun, niin että me synneistä pois kuolleena elämme vanhurskaudelle ja hänen haavaansa kautta te olette paratut. 1. Pietarin kirja 2:24. Tuo, että te olette paratut, se tietysti merkitsee, niin kuin monet teistäkin olette kokeneet, aivan fyysistä parantumista, mutta myöskin sitä, että koko meidän henkinen ja hengellinen elämämme Jeesuksen seurassa voi sillä tavalla tervehtyä, että me jaksamme toinen toisiamme ja että meidän Jumalasuhteemme on hyvällä tolalla. Hänen haavaansa kautta te olette paratut. Kolossalaiskirjan 2:14 tuttu jae myöskin. Ja hän pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meidän vastustajamme. Sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Jeesus maksoi velkani lain vaatimus on täytetty ja se kirjoitus säädöksinä, joka koko ajan syytti meitä ja johon vihollinenkin aina vetoaa, niin kerta kaikkiaan se on naulittu ristiin. Se on mitätöity, kun sä oot Kristuksen armon turvissa ja Herran pöydästä osallisena. Sinun syntisi on sovitettu ja velkasi on maksettu ja sinä olet vapaa. Toisin sanoen, sinut siirrettiin siitä syytetyn penkiltä paimenen pöytään kunnia vieraksi. Ei se ihme, jos meitä laulattaa ja naurattaa ja tekee mieli veisata välillä ylistystä Jumalalle, on se muutos niin iso. Ja de facto se on vielä isompi, mitä minun tunne-elämäni kykenee sitä kuvaamaan ja tietämään. Se on vielä suurempi. Syytetyn penkiltä paimenen pöytään kunnia vieraksi. Ja tällaisena kutsuvieraana me saadaan nähdä myöskin toinen toisemme ja silloin myöskin siitä näkökulmasta me keskinäinen yhteenkuuluminen ja yhteytemme vahvistuu. Paimen voitelee meidän päätä öljyllä ja täyttää maljaa yli vuotavaksi. Tällaisen kohtelun saavat kutsu kunniavieraat. Viittaan vaan tuohon suureen sovituspäivään, joka oli kerran vuodessa se Jom Kippur. Ja siinä oli määrätyt toimenpiteet. Mutta mistä se johtui? Jumala, joka on realisti meihin nähden, niin hän tietää tämän asioiden ylläpidon tarpeen. Kun ihmisen käsissä kaikki pyrkii menemään niin kuin huonompaan suuntaan, mutta Jumalan hoidossa kaikki pyrkii menemään parempaan suuntaan. Siinä on ero. Kolmas Mooseksen kirja 16. Luen kolme jaetta, 16, 30 ja 34. Tässä on ohjeita sille silloiselle ylipapille. Ja näin hän toimittakoon pyhäkölle sovituksen israelilaisten saastaisuudesta ja heidän rikoksistaan. Olivatpa heidän syntinsä minkälaiset tahansa. Näin hän tehköön myös ilmestysmajalle, joka on heidän tykönänsä keskellä heidän saastaisuuttansa. Ja 30. Sillä sinä päivänä toimitetaan teille sovitus teidän puhdistamiseksenne. Kaikista synneistänne te tulette puhtaiksi Herran edessä. Kerran vuodessa oli tällainen juhlapäivä. Kaikista synneistä puhtaaksi Herran edessä. Ihminen on aika mestarillinen ulkokultaisuudessaan ja nyt puhun itselleni enemmän kuin teille. Että kyllä me aika mestari, tai siis korjaan minä, aika mestari olen ulkokultaisuudessa, mutta Jumalalle se ei riitä. Tässä sanottiin, että niin he tulevat puhtaiksi Herran edessä. Ja siinä on iso ero. Että onko minä niin kuin semmoinen sovinnainen kristitty, joka sulaudun massaan ja en erotu seinästä, vai olenko minä puhdas Jumalan kriteereillä katsottuna? Suuri sovituspäivä oli Jumalan ratkaisu vanhassa liitossa tähän asiaan. Tämä olkoon, ja 34, teille ikuinen säädös, että toimitatte israelilaisille sovituksen kaikista heidän synneistänsä kerran vuodessa. Ja hän teki niin kuin Herra oli Moosekselle käsky antanut. Se oli siis koko kansaa, koko elämää, koko heidän Jumala-yhteyttään, keskinäistä yhteyttä, heidän pyhyyttään ylläpitävä välttämätön toimenpide kerran vuodessa. Kun se ilmestysmajakin oli pystyssä heidän saastaisuutensa keskellä, niin miten muuten se oli mahdollista, kun että kaikkia piti puhdistaa koko ajan. Ja näin tapahtui. Tämä on samalla tietysti, niin kuin me ymmärretään, että kaikki ne vanhan liiton asiat on esikuvia Kristuksesta, niin tässä on esikuvaa sille tapahtumalle, kun Golgatalla kuului Jeesuksen ääni, se on täytetty. He tulevat puhtaiksi Herran edessä, uhrin perusteella oli se suuren sovituspäivän viesti. Sinä olet tullut puhtaaksi Kristuksen uhrin perusteella. Uuden testamentin vastinpari oikeastaan tälle kolmannelle Mooseksen kirjalle onkin hebrealaiskirje, ja sen keskeinen avainsana on parempi. Erityisesti jos 9. ja 10. lukua kun lukee, niin tuo kolmas Mooseksen kirja avaa sitä näköalaa. Meillä on nyt parempi liitto, meillä on parempi ylimmäinen pappi, parempi uhri. Sinä olet nyt paimenen pöydässä kunniavieras, jossa tarjotaan yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi riittävä ratkaisu. Jumalayhteyden syntymiseen, syntien anteeksaamiseen, synnistä puhdistumiseen, yhteyden muodostumiseen Jumalaan ja sen ylläpitämiseen ja pyhää elämää. Meille tänään sanotaan tässä juhlahetkessä, että käykäämme uskalluksella armoistuimen eteen, siis sille paikalle, jossa Jumala ilmestyy. Ei meidän tarvitse vavisten lähestyä Jumalaa, että se on Jumala, joka on yhtä pyhä tänään kuin silloinkin, kun säädettiin, että jos tuota vuorta kosket, niin kuolet. Jos eläinkin koskee, niin sekin kuolee. Jumala ei ole muuttunut, hän on sama Jumala, mutta meille on annettu tämä tie, Jeesus Kristus, ja me saa olla osallisia Kristukseen, niin kuin israelaiset olivat osallisia alttariin syödessään sitä osaa sitä uhrista. Meillä onkin tarjolla sen lisäksi, että tämä kaikki synnyttää huolellista ja Jumalan tahdon mukaista vaellusta yhdessä toisten pyhien yhteydessä, niin meillä on myöskin tarjolla Jumalan huolenpidosta johtuen mahdollisuus, antakaa anteeksi, nämä sanat on vähän vääriä, mutta tarkoitus on hyvä, että niin kuin semmoinen hengellinen elinvoimaisuus ja palveluskelpoisuus säilyisi erilaisissa elämäolosuhteissa, sielläkin, missä kaikki viholliset näkee sinut ja minut. Sehän tarkoittaa käytännössä, että niin kuin silloin ollaan eturintamassa. Että jos vihollisen silmien eteen on katettu pöytä, niin nyt ollaan eturintamassa, jonne kaikki ei uskalla edes tulla. Mutta me olemme Herran sotilaina eturintamassa, ja sielläkin Jumala on meitä läsnä, ja pöytä on katettu. Ja vastaus tähän elinvoimaisuuteen ja palveluskelpoisuuden säilyttämiseen on osallisuus Kristuksen ruumiiseen ja vereen. Helluntalaisina me rakastamme puhumista Pyhän Hengen voimasta, ja voi veljet ja hyvät sisaret, tekee mieli sanoa, että toivottavasti se ei olisi vain puhumista, vaan että se olisi sitä voimaa myöskin käytännössä. Ilkka Puhakalla, evankelistalla, on niin suuri usko helluntalaisiin, että kun hän halusi esittää, että miten helluntaiseurakunnassa ylistetään Jumalaa, niin hän näytti tuomiokirkossa Mikkelissä ja laittoi koko kirkon täyteisen yleisön missiossa tekemään samaa. Sitten kun mennään helluntaiseurakuntaan ja ylistetään Jumalaa, niin laitetaan kädet näin ja huudetaan halleluja. Ja pisti koko tuomiokirkon yleisö huutamaan halleluja helluntailaisittain. No, minä jäin vaan miettimään, että milloin viimeksi meillä on näin päässyt tapahtumaan. Mutta ihmeiden aika ei ole ohi. Eikö niin? Ihmeiden aika ei ole ohi. Me saadaan käydä uskalluksella armoistumme eteen ja kokea se, että Jumala on kattanut pöydän sitä varten, että hengellinen elinvoimaisuus saa säilyä ja voi olla Kristuksen palvelijoita loppuun saakka, niin kuin tänään muisteltu edesmennyt sisaremme Vieno sai olla. Kansan Raamattuseuran evankelista edesmennyt Erkki Leminen kuvaa tätä. Nyt minä eksyin sitä asiasta, niin että siis me puhutaan mielellään sitä Pyhän Hengen voimasta. Mutta kun puhutaan meidän sisäisestä voimastamme, niin pankaapa merkille, että sun sydämen sisäinen voiman lähde on Jeesuksen Kristuksen risti. Ja siitä tuleva siunaus. Niin tämä Erkki Leminen, joka rakasti sellaista kuvata ihmisen raadollisuutta, ensisijaisesti omaa raadollisuuttaan ja Jumalan armoa, ja hän usein rinnastaa näitä asioita, niin hän tekee sen runossaan näin. Monille varmaan tuttu. Sateen liottama, tuulen pieksämä, myrskyn repimä, linnun pelätin, seisoo keppi jalassaan mansikkamaan keskellä suorittaen tehtäväänsä karkottamista. Turmeluksen vioittama, pirun pieksemä, elämän repimä saarnamies seisoo pöntössään ihmisten keskellä suorittain tehtäväänsä kutsumista. Repaleisia molemmat suorina seisovat paikallaan, kun ryysyjen sisällä on risti. Me ymmärrämme, että meidän sisäisenä voimanamme on Kristuksen pyhyys, Kristuksen puhtaus, Kristuksen rakkaus. Hän paimenemme. Ja risti, se on tyhjä risti, voitto on jo voitettu ja sen ansio pysyy voimassa iankaikkisesti. Siksi lopuksi haluan sanoa teille, syö ja vahvistu, syö ja ole lohdutettu, syö ja näkökyky kirkastuu, syö ja rohkeutesi palautuu. Olet osallinen Kristukseen, niin kuin israelilaiset olivat osallisia alttariin, kun he söivät osansa uhrista. David sanoo, minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Meillä on pysyvä ateriayhteys paimenen pöydässä. Jeesus seisoo ovella ja kolkuttaa. Jos joku hänelle avaa, Jeesus käy sisällä hänen luokseen ja aterioi hänen kanssaan. Ja hän, tämä oven avannut, saa aterioida yhdessä Jeesuksen kanssa. Syntyy ateriayhteys. Ja tänään kun ollaan tässä ateriayhteydessä, niin meidän sydämemme yhteys Jeesuksen kanssa vahvistuu. Ja kun annat siinä naapurille leivän ja sanot Kristuksen ruumis tai mitä sitten sanotkin, ja Kristuksen veri sinun tähtesi annettu, niin saat muistaa, vanhurskaus ja pyhyys, ne ovat erottamattomia. Ja molempiin saat eväät tästä paimenen pöydästä, Herran pöydästä. Tätä hengellistä periaatetta meille tänään julistaa tämä ehtoollisyhteys. Sitä me julistamme toinen toisillemme. Että sinä valmistat minulle pöydän. Jumalan osuus on ollut tämä valmistaminen. Ja sinun osuutesi on tänäänkin vastaanottaminen. Nyt sydämet apposen avoimiksi kaikelle sille armolle ja runsaudelle, mitä Kristus haluaa sinulle antaa. Yksin uskosta. Yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Aamen.